Jätkub Alessia Saratsiini jutustus. Me jõudsime Avignoni tõepoolest värisevate südametega, meie kõik, välja arvatud Katariina. Tema oli kogu aeg kindel usus, et ta ettevõte õnnestub, sest nii oli talle ta peigmes ütelnud. Meie usk oli aga väga nõrk ja kui meie midagi lootsime, siis ainult seda, et ta paavstilt välja kaupleks soodsad rahutingimused Firenzele, mitte nii palju selle linna rumal uhke rahva pärast, kui püha isa enda hingerahu pärast. Kuidas sellega läks, teavad nüüd kõik, samuti ka seda, et süü ei olnud Katariina ega paavsti juures, vaid vastutus langeb neile Firenze suurnikele, keda saatan oli pimedusega löönud. Teadsime, et saabusime vaenlase linna. Selle pärast oli meile suureks üllatuseks, et meid võeti vastu nagu auväärseid külalisi ja paigutati ühe hiljuti surma läbi lahkunud kardinali paleesse. Pidasime seda alguses prantslaste kavaluseks. Ka Katariina ei olnud sellest mõttest vaba. Kui ma ütlen, et see palee oli suurem kui Palazzo Saratsiini ja sisustuselt mitu korda uhkem, annab see vahest väikse pildi sellest, kuidas kirikuvürstid Avignonis elasid. Selle kohta ei ütleks ma midagi. On vajalik, et kõrgemad kiriklikud võimukandjad elaksid seisuse kohaselt, sest muidu ei tunne lihtrahvas nende vastu küllaldast aukartust. Aga mis me nägime neist jälgedest, mis sinna olid jäänud, ja mis me kuulsime teenijailt, kes sellest rääkisid rohkem uhkusega kui nördimusega, täitis meie südamed kibedusega ja kurvastusega. Ja palju rohkem pidime veel nägema ja kuulma. Muidugi on Avignon ilus linn. Ta võiks auga seista Toskaana linnade kõrval. Oma säravate tornidega kerkib ta nagu kroon Rooni jõe kaldal. Sellepärast võib aru saada, et keegi, kes siia elama on asunud, ei taha siit lahkuda. Olime arvanud, et see maa, mis asus nii kaugel põhja pool, pidi olema külm ja kurb, aga tõepoolest on Provence niisama kaunis ja päikesepaisteline nagu Itaalia. Ei puudunud isegi palmid ja apelsinipuud paavsti suures ja kaunis aias. Ka kardinali maja juurde kuulus aed viljapuudega ja roosidega ning iga päev veetis Katariina siin mõne tunni vaikses palves. Muidu kaebas ta, et kogu Avignon lehkas halvasti. Alguses äratas see minu imestust, sest ma ei märganud, et siinsed lõhnad oleksid olnud halvemad kui mis tahes linnas soojal aastaajal. Pidin imestama Katariina tundlikkuse üle, sest ta muidugi kunagi ei kohkunud tagasi palju halvemini lehkavate haigemajade ees. Ei lõhnanud ka tema kodu ümbrus Sienas, Fontebranda linna osas eriti hästi. Siis aga mõistsin, et see oli Avignoni patu elu, mida ta kõigi oma meeltega tundis. Muidugi tuli ka Sienas ja teistes Itaalia linnades ette asju, millest inglitki näo kõrvale pööravad. Aga siin olime ju püha isa enda linnas ja me nõuame vaimulikelt isandalt midagi muud kui kaupmeestelt ja sõjahärradelt. Minule ja teistele õdedele oli siiski kõige raskem tegevuseta istuda, sest sellega polnud me harjunud. Sienas oli meil alati rohkem teha, kui me jõudsime ja aega saime. Seal oli alati inimesi ihu ja hingehädas, keda me võisime aidata. Ka siin ei puudunud hädalised, aga neid aitama me ei pääsenud juba sellepärast, et me nende keelt ei osanud. Varem olin Katariinat aidanud kirjade kirjutamisel, aga nüüd saatis ta vähe kirju ja nende puhul aitasid teda vennad ja Stefano Macconi. Kardan, et päris patt laiskus minus sel ajal võimust võttis ja see tõi endaga kaasa teisedki pahed, nagu tühja lobisemine ja teiste lobisemise kuulamine. Sageli leidsin ennast Avignoni tänavail sihitult ringi hulkumas, vahtimas ja kuulamas. Ja ma märkasin varsti, et ma selle rahva keelest kaugelt paremini aru sain, kui olin arvanud. Oma nooruses, kui ma veel maailma teed käisin, olin seda ka õppinud. Kui mitte muu, siis laulude ja tühiste romaanide pärast, mille poolest provansi keel on kõigist teistest rikkam. Nüüd oli sellest nii palju kasu, et ma teada sain, mis rahvas mõtles ja rääkis. Mõned neist ei teadnud, et ma olen Katariinaga kaasas. Teised jälle ei aimanud, et ma nende keelt oskan. Aga oli ka neid, kes mind ära tundsid ja ise tulid minuga rääkima, eriti siinsed Dominikaani õed. Selgus, et nad olid Katariinast palju kuulnud, aga vähe sellest vastas tõele. Kõigepealt ei uskunud nad ta lihtsat päritolu, sest Avignonis tähendas kõrge seisus rohkem kui miski muu, eriti kiriklike ametite jagamise puhul. Nad arvasid, et ta kindlasti pidi olema aadlisoost või vähemalt bastaard. Oli neid, kes väitsid, et ta isaks oli olnud mõni kuulus piiskop või isegi kardinal ja kuna nad rääkisid seda vähemagi halvaks panuta, võis järeldada, et seda Avignonis peeti täiesti loomulikuks. Nii mõnigi daam või noor härrasmees oli uhke oma ebaseaduslikule päritolule ja siinsete Dominikaani õdede aptis ei varjanud kunagi, et ta isaks oli üks kuninglik prints. Sellele vaatamata imestasid prantslased suuresti, et paavst Katariinat nii sageli vastu võttis ja temaga nii kaua kõneles. Kuni nad arvasid, et asi puutub Firenzesse, ei hoolinud nad sellest palju. Aga kui teatavaks sai, et ta tahab paavsti Avignonist lahkuma meelitada, muutusid nad hoopis rahutumaks. Et nad meie vastu siiski lausa vaenulikuks ei muutunud, tuli sellest, et nad pidasid seda ettevõtet lootusetuks ja naeruväärseks. Samal ajal oli aga meie lootus muutunud kindlamaks kõige selle põhjal, mis vennad Raimondo ja Giovanni kõnelesid. Ma ise pääsesin paavsti juurde ainult üks kord, aga sellest jätkus, et ma nüüdsest peale Katariina püüdlusi paremini mõistsin. See ei olnud paavstilosi suurus ja ta õukonna hiilgus, mis mulle mõjus. Kõik selle unustasin niipea, kui seisin tema ees, kelle Kristus on oma maapealseks asemikuks seadnud. Siin, püha isa palge ees, ei olnud ma enam patulinnas Avignonis, vaid igaveses Roomas. Tõepoolest, nii tundsin ma oma südames. Ja ma sain aru, et kus on tema, seal on Kristus ja maailma keskpunkt. Aga kui ma jälle välja tulin, kui ma nägin müüre ja raskeid väravaid, sõjariistus ihukaitseväelasi ja altkulmu põrnitsevaid prelaate, oli mul tunne, et mitte ainult püha isa, vaid kogu Kristuse kirik oli nende inimeste poolt ära röövitud ja vangi pandud. Missugune rõõm kõigile kristlastele, kui ta sealt jälle välja pääseks. Aga kas tohtisime seda loota, kui nüüd kõik jälle näis meie vastu käivat? Firenze oli Katariinale selja pööranud ja sellepärast ei olnud ka paavst enam tema vastu nii armulik kui seni. Üpris harvaks jäid nüüd need korrad, mil teda veel paavsti lossi kutsuti. Selle asemel hakkasid ikka sagedamini tema juures käima prantslased, nii vaimulikud kui ka ilmalikud isandad, kes teda meelitustega ja ähvardustega katsusid mõjutada. Eriti agarad olid kõrges seisuses daamid, kes tulid ta juurde vagade nägudega, nagu oleksid nad patukahetsejad, aga üsna varsti oma tõelised mõtted paljastasid. Ja lõpuks sai ta kutse Anjou hertsoginnalt, kelle loss asus teisel pool jõge. Püüdsime kõik Katariinat tagasi hoida, sest me teadsime, et see linnaosa ei kuulunud paavstile, vaid Prantsuse kuningale ja et ta seal oleks kaitsmatult oma vaenlase võimuses. Vaenlane ei häbenenud isegi tungida mu tuppa, kui ma elasin oma isa majas, ütles Katariina. Tema võim ulatab igale poole, aga Kristuse võim on suurem. Ja ta läks. Kui õhtu tuli ja teda tagasi ei ilmunud, kogunesime kõik ta tühja tuppa ja palvetasime. Ja kuigi meie palvesõnad olid tulised, oli meie usk üsna nõrk. Aga siis koputati väravale, ja seal seisis sõnumitooja, kes tõi kirja Katariinalt. Hertsogina palvel jäi ta mõneks päevaks tema juurde. Kuna Katariina ise ei osanud kirjutada, ei võinud me muidugi kindlad olla, kas see kõik polnud ainult vale, ning me veetsime mitu päeva kartuses ja kurbuses. Aga Katariina tuli tagasi ja ta oli rõõmsam kui sinna minnes. Ta oli saanud hertsogilt lubaduse, et kui paavst tõepoolest tahab Avignonist lahkuda, ei mõtle ta teda väevõimuga takistada. Katariinale oli sellest lubadusest küllalt, aga meile rääkis see lubadus midagi muud. Hertsog pidi olema kindel, et selles et paavst kunagi oma tahtest Avignoni maha ei jäta. Ja nii see näiski olevat. Meie sõbrad, kelle hulk järjest suurenes ja kelle seas oli neidki, kes seisid lähedal pühale toolile, teadsid rääkida, et kui paavst vahepeal oli olnud juba kõikumas, olid sündmused Itaalias ja prantslaste hirmutamised teda nii ehmatanud, et ta Rooma mineku mõtte jälle oli maha jätnud. Me võisime seda välja lugeda ka sellest, et meie külastajad ja rahvas linnas meie vastu jälle sõbralikumaks muutusid. Avignoni turgudel ja tänavail võisin kuulda, et rahvas meeldi oleks näinud, et ka Katariina nende juurde oleks jäänud. Keegi ei kahelnud enam ta pühaduses, kuigi ta kaks korda kirikus ekstaasi oli sattunud. Sellepärast oli kirik nüüd alati tungil täis, kui ta seal palvetas. On põhjust karta, et paljud tulid ainult madalast uudishimust, aga haiged, kes teda üles otsisid, tegid seda kindlas usus. Ja paljudki said terveks, kui Katariina oma käed oli nende peale pannud. Kuigi me kunagi ei uskunud, et Katariina tõepoolest võiks siia jääda, hakkasime siiski teda paluma, et ta tagasi läheks. Sügis oli juba lähenemas ja meil seisis ees pikk teekond. Kõige tulisem peale käija oli Stefano Macconi, keda tema ema tagasi ootas. Ma usun, et seda tegi ka üks teine naine Sienas, kelle nime me siis veel ei teadnud. Aga Katariina vastas, et ta ei lahku Avignonist enne, kui ta on saanud paavsilt kindla sõna. Veel ühest asjast pean vajalikuks jutustada, kuigi mulle on vastu meelt seda puudutada. Aga ma ei taha midagi varjata, ka kõige inetumaid külgi, mida inimese loomus avaldab. Meie külastajad ei tulnud alati tühjade kätega ja enamasti mõtlesid nad seda hästi. Meie eest oli muidugi nii hästi hoolitsetud, et meie midagi ei vajanud. Aga me andsime kõik annid edasi vaestele ja haigetele. Ainult andja rõõmustamiseks pidime ise sellest mõnikord moe pärast osa võtma. Kunagi ei tulnud meile mõttesse kahtlustada lahkeid toojaid kurjades kavatsustes. Aga kui me olime olnud Avignonis nii kaua, et meil oli tekkinud seal rohkesti sõpru, tulid nad meid hoiatama, et Katariina vaenlastel on kavatsus teda mürgitada. Sellest peale ei julgenud me enam midagi söödavat puudutada. Katariinat ennast ei ähvardanud küll kunagi mingi hädaoht, sest ta sõis niisama vähe nagu alati ning tarvitas ainult aiavilja, mida ta ise aiast kogus. Aga meil oli kahju, et me enam midagi ei julgenud edasi anda neile, kellele iga suutäis oleks teretulnud olnud, sest me ei tahtnud ka kõige viletsamat kerjust hädaohtu saata. Mul on raske ütelda, kes meile rohkem kahju saatsid, kas need, kes meie keha või need, kes meie hinge püüdsid mürgitada. Kui me siis üsna ootamatult kuulsime, et Katariina oli otsustanud tagasi minna, oli see meile kõigile suureks kergenduseks ja rõõmuks. Meile tähendas sel puhul vähe isegi see pettumus, et me ei läinud tagasi, nii nagu mõnikord olime unistanud, püha isa saatjaskonnas, ega võinud näha seda rõõmu, mida oleks tekitanud tema tulek Itaaliasse. Nüüd oli meil kaasa võtta ainult ta lubadus, mille ta lõpuks oli andnud Katariinale, aga me teadsime juba, kui vähe ta lubaduse võis usaldada, seda enam, et nende hulk ja võim, kes teda takistasid, oli väga suur. Vähe tähendas meile ka see, et meie kodulin Siena ikka veel oli paavsti vastaste leeris. Nii väga igatsesime sinna tagasi, et oleksime läinud jooksujalu ka siis, kui valgema tonna asemele oleks püstitatud musta vürsti kuju.